E ardhmja e shoqërive tona varet nga takimi ndërmjet popujve, prandaj shtetet janë të thirrura ta marrin së bashku përsipër përgjegjësinë për administrimin e fenomenit të emigracionit në rritje, duke njohur dinjitetin e çdo njeriu në respektimin e të drejtave dhe të detyrave të të huajve. Kështu foli sot Papa në audiencën me pjesëmarrësit të asamblesë përgjithshme të Këshillit Papnor për mbarritorinë e migrantëve dhe të ndatësakëve, që po zhvillohet në Vatikan mbi temën e bashkëpërgjegjësisë së shteteve dhe të organizmave ndërkombëtare. Papa shprehu vlerësimin e tij për ato konventa ndërkombëtare që rregullojnë qarkullimin e personave, duke e synuar garantimin e mbrojtjes së të drejtave themelore të njeriut dhe luftën kundër diskriminimit, ksenofobisë e intolerancës.
È apprezzabile lo sforzo di costruire un sistema.
Është për të vlerësuar përpjekja e ndërtimit një sistemi normash ku të përfshihen të drejtat dhe detyrat e të huajve, ashtu si dhe ato të bashkësive mikpritëse, duke pasur parasysh në rrallë të parë dinjitetin e çdo personi, krijuar nga Zoti në ngjashmëri e shëmbulltyr me të. Natyrisht mbrojtja e të drejtave shkon paralelisht me respektimin e detyrave.
Papa vuri në dukje se nga administrimi i mirë i hyrjes dhe i largimit të huajve në vendet pritëse të emigracionit, nga mundësia për të shfrytzuar pasuritë e natyrës, të kulturës e të artit, të shkencës e të teknikës si vendasit, varet në një shkallë të madhe paqja shoqërore dhe ajo botërore. Shpesh, denoncoi Benedikti XVI, shtetet dhe organizmat ndërkombëtare nuk marrin përsipër përgjegjësinë që u takon. Por nga ana tjetër, ka shumë njerëz të cilët punojnë e luftojnë për të shëmbur muret që i ndajnë popujt ndërmjet tyre.
In effetti, prospettive di convivenza tra i popoli possono.
Vërtet, perspektivat e bashkëjetesës ndërmjet popujve mund të arrihen përmes politikave largpamëse dhe të bashkërenduara për pritjen dhe integrimin, duke lejuar hyrje të ligjshme, duke favorizuar të drejtën për bashkimin familjar dhe për strehimin politik, duke kompensuar masat e nevojshme kufizuese e duke luftuar trafikun e dënueshëm të personave.
Nuk është e lehtë, por duhet punuar për pajtimin e të drejtave të njeriut dhe parimit të sovranitetit kombëtar me kërkesat e sigurisë të rendit publik e të kontrollit të kufive. Theksoi atë i shenjtë në audiencën me veprimtarët e mbarritorisë e migrantëve në sallën Klementina në Vatikan. Papa u bëri thirrje edhe një herë shteteve të promovojnë politika në favor të familjes e të jetës.
L'avenire delle nostre città poggia sull'incontro.
E ardhmja e shoqërive tona bazohet në takimin ndërmjet popujve, në dialogun ndërmjet kulturave, në respektimin e identitetit dhe të ndryshimeve të ligjshme. Në këtë skenar, familja ka rol themelor. Prandaj kisha me shpalljen e ungjillit të Krishtit në çdo sektor të jetës, impenjohet jo vetëm në favor të migrantit si individ, por dhe në favor të familjes së tij, vend e pasurie kulturës së jetës dhe faktori integrimit të vlerave.
Benedikti XVI i ftoi veprimtarët e pranishëm në audiencë të frymëzohen nga i lumi John Baptist Scalabrini, i cili është quajtur ati i emigrantëve nga Papa John Pali i dytë. Më 1 qershor do të përkujtojmë 105 vjetorin e kalimit të tij në qiell.